Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýetiň raketa darbalary, dron hüjümleri we energiýa deskalarynyň topa tutulmagy 19-njy oktýabrda has köp Ukraina owasyny, şäherleri we şäherçeleri elektriksiz goýup diýip häkimetler aýtdy. Şu aralykda basylyp alynan Kersonyň Russiýa tarapyndan bellenen sewit ýolbaşçysy Ukraina güýçleriniň öňe süýşmeginiň arasynda ýaşaýjylaryň howpsuz ýerlere evakuasiýa edilmegine çagyrdy. Orsiýetiň bombalamagy Zaporojje sewtindäki enerhodaryň käbir yerlerine elektrik we suw üpçünçüligini kesdi diýip 8 aýa bolan dowam edýän konfliktiň merkezi bolan Zaporojje ýadro deskasynyň golaýynda ýerleşýän Günörtü şäheriniň häkimi Dmitri Arlov aýtdy. Ukrainanyň Günörtü merkezindäki şäher Kriwi Rihiň elektrik stansiýasyna hem Orsiýetiň topa tutmalary netijesinde agyr ziýan ýetdi. Şäher merkezi we oba şäherçeler toksuz galdy diýip sewit häkimi 19-njy oktýabr güni ýerden habar berdi. Rus goşunlary 19-njy oktýabrda ýerden kamikadze pilotsuz uçurlar bilen Ukrainanyň günortasyndaky Mykolaýew sewitini hem nyşana aldy. Ukraina goşununyň günorta serkerdeligi 19-njy oktýabrda çap eden beýanatynda öz güýçleriniň öten akşam 12 sany pilotsuz uçury urup ýykanlygyny aýtdy. Orsiýetiň Ukraina Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etmegi Moskwanyň siýasy we harbytaýdan bankrot bolanlygyny görkezýär diýip prezident Volodymyr Zelenski 18-njy oktýabrda aýtdy. Mundan öň ol Russiýanyň geçen hepde uran howa darbalarynyň Ukrainanyň elektrik stansiýalarynyň 3-den 1 bölegini weýran edenligini aýdypdy. Zelenski Orsiýetiň onlarça ýyllap harby sanagat toplumyna milliardlarça dollar sarp edenligini, ahyr netijede bolsa ýönekei pilotsuz uçurlar we raketalar almak üçin hem Tehrana baş egip 100 saraltmaly bolanlygyny belledi. Ol özüniň giýjeki çykyşynda munyň Yani Eýranyň dronlarynyň Russiýa strategik taýdan hiç bir jähetden kömek etmejekdigini aýtdy.
Strategiçno ze ýem sylno niçim ne dopomoje, lişe dodatkowo dowodyt switu, şo Russiýa.
Bu ýagdaý dünýä Orsiýetiň ýetkili ýollaryny we başga birlerini öz yaranlarının arasına çekmeye finansiyanlığını yine bir gedek suud ediyar deyip olaydı.
Zabispeçmo vidpovidnu međunarodnu reakciyu na ce.
Elbette, biz muna degişli derecedeki halkara reakciyasının bildirilmeğini üpçün edersip Ukrayn lideri sözünün üstünü yetirdi. Eyran orsiyeti pilotsuz uçurulun üpçün ediyanlığını inkar ediyar ve Kreml Eyran'ın kamikadze pilotsuz uçurlarının ulanılınlığı ya da değerli varlığı önünde mağlumat yoktuğuna ediyar. Emma Britan Aňtu ulugy 18-nji oktýabrda Orsiýetiň ulanýan pilotsuz uçurlarynyň Eýranyň öndürilenligini keskitledi we ABŞ-nyň döwlet departamenti 17-nji oktýabrda Kiýewe edilen Rus hüjümine Eýranyň pilotsuz uçurlarynyň ulanylanlygyny aýtdy. Ak Tamyň Medduwa sekretary Karine Jean-Pierre Tehrany Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlarynyň Russiýa tarapyndan Ukrainada ulanylmaýanlygyny aýdyp yalan sözlemekte ayıpladı. Moskva son keptede amala asıran hova hücumları tolkununu Kiyev'deki ve Ukrayna'nın beylek şehirlerindeki yaşayış yerlerine zar vurmaktan başladı. Zelensk 18. oktyabr günü ýerden ýazan tweetinde bu hüjümleriň tutuş Ukrainada uly elektrik kesilmesine sebäp bolanlygyny şeýlelikde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinle gepleşip geçirmäge hiç bir esas kalmanlygyny aýtdy. Kiýew prokuraturasy 18-nji oktýabrda Kiýewe urulan zarbalarda 2 adamyň öldürilenligini, paýtagtda bir günden edilen dron hüjümlerinde bolsa 5 adamyň helak bolanlygyny aýtdy. NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg harby bilenleşigiň ýakyn günlerde Ukraina howa goranç ulgamlaryny iýberjekdigini aýtdy. Stoltenberg Berlin'de geçirilen howpsuzlyk konferensiýasyndan çykyşynda bu ulgamlaryň Ukraina howa hüjümlerinden şol sanly Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlardan goranmagy kömek etjekdigini ýetirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın bilim pudoğundaki problemaları varada çap eden mağlumatlarının iddianı yurdun bilim ministerine bir kenç ilan edildi. Bu haberlerin arasında Marvel Ayt'ının orta mekteplerinde oku kitaplarının yetmezçilik ediyendiği varada teze mağlumatlar gelip koğuştu. Bu varada Azatlık'ın haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Prezident Serdar Berdimuhamedov 16. Oktyabr'da vedipe borçlarını talaba layık yerine yetirmen işte koy ver. Düplü kemçilikleri üçün deyip Türkmenistan'ın bilim ministri Gurbangül Ataeva bir kenç ilan etti. Gurbangül Ataeva bilim ministri vezifesine geçen yılın avgustunda bellendi. Asıl hüner boyunca İngiliz dili muallimi bolan Ataeva bu vezipe bellenmedinden öň dürlü yıllarda İngiliz dili muallimi, Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň kiçi operativ işgäri, Daşoz welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk we sport boýunça ornwasary, Aýallar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy ýaly vezipelerde işledi. Adatça bolşýaly döwlet emeldarına berilen bir kençiň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne bu waka Azatlygyň Marynyň ýoly tön etrawynyň çetki obalarynaky orta mekteplerde hojalyk üpçünçiliginiň pes ýagdaýy we Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäheriniň orta mekteplerinde geçirilen goşadyrnak içinde netijesiz barlyklar barada taýýarlan maglumatlarynyň iýdianyna gabat geldi. 10-njy oktýabrda ýoly tönli muallimler sınıf otoglarynaky partalaryň ve oturguşların cuda könülüşen dögünü gurrun berdiler. Şeyle de şu ayın başında Türkmenbaşılı Magarif işgärleri 10-njy klas okuwçylarynyň arasında harp tanımayan okuwçylarynyň bardygyny ve olaryň hime, biologiya, fizika ve matematika ýaly çylşyrymly predmetleri asla bilmeýändigini gurrun berdiler. Bu habarlaryň arasında son kepdelerde Türkmen häkimetleriniň mekteplerde geçirýän dürlü barlyk çäreleri, şol sanda telefon barlyklary ve ýygnaklary güýçlendi. Bilim ministrine berilen bir kençiň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar bilen baglanşyklymy ýa däldigini anyklap bolmady. Ýöne bu waka Türkmenistanyň bilim pudoğundaky problemalar barada maglumatlaryň ýygjamlaşan mahalyna gabat geldi. Bu habarlaryň arasında Marvel Aýtynyň orta mekteplerinde oku kitaplarynyň ýetmezçiligi diýendigi barada täze maglumatlar gelip goşýar. Adatlygyň Mardak habarçysy 17-nji oktýabrda beren maglumat Mary şäheriniň 6-njy, 12-njy, 14-njy mekteplerinde we Türkmenala etrawynyň 8-njy, 21-njy mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçilik edýändigini aýtdy.
Esasanam 7-den ýokary synplarda kitap ýetmezçiligi bar. Ähli sapaklar hususanda taryh, himiýa, fizika we ingliz dili sapaklary boýunça kitaplar ýetmeýär.
Deyip Marlı bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Muallimlaryň ve enatalaryň ençemesiniň sözlerine göre okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi bilim terbiýeçilik işleriniň hiline yaramaz täsir edýär. Muallimler täze sapag düşündürmäge ve öňkü temany okuwçylardan soramagy wagt ýetmeýändigini aýdýarlar.
Okuwçylarda kitap ýokluğu sebäpli her sapakda täze temany olara diktant ýazdyran ýaly ýazdyrmaly bolýarys. Käte sapagyň ähli minudyny şunu üçin sarp edýäris. Bu okuwçylaryň bilimine hem täsir getirýär. Sebäbi köp okuwçy indiki sapakda da öňki temanyň sorulmajakdygyny bilip oňa taýanlyk görmeýär.
Deyip muallim bellidi. Mektep yolbaşçıları kitap yetmezçiligini Bilim Ministerliği tarafından yeterlik kitap iyi verilmediliği bilen düşündürýärler. Enataları gıt kitapların satuda hem taptırmayandığını bellep, yerli bilim bölümlerine ediyen şikayetlerinin onun netice vermeyendiğini aydiyarlar. Adatlık baydılanlar barada Marvel Ayt Bilim Müdürlüğünden ve ağzalayan mekteplerden resmi komentari alıp bilmedi. Son yıllarda Adatlık yurdun orta mekteplerinde
oku kitaplarının yeti yetmezçiliğinin duyulandığını, şol sanda tədi neşir edilen kitapların hilinin pestigi, molimların könülüp tozan kitapları çatıp yamap, çağları paylayandığı barada ençemegede kabar verdi. Türkmen hakimiyetleri oku kitaplarının yetmezçiliğini ağdaman, yurtta kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taydın gittikçe köpeliyendiği barada vaqtal vaqtal hasabat beriyerler. Yönü yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ne hakimiyetler, ne de resmi metbuat mesele qozoyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляяр Азатлык радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі геплесіңмізі дувам еттіріяріз. Левап велайтының долондырыс меркізі түркмен аваты ретмейлер дасары юртларды, хусусанды Русияда өндірілін спиртті ічкілерін дүкан текчелерінден айрылмағыны талап едерлер. Ерлі илат хилтайдан ерлі алкогол өнімлерінден хас қоудығы айдылян бұ ічкілерін ием қара базарының хем емелі келендігіні белі ерлер.
Bugünler Türkmenavat'ta polisiya dükkanları aydanıp dışarı yurtlarda öndürülen alkogol içkilerini ele atalıyor. Onlar etatan hem Rusya'da öndürülen arakları gözleyerler. Polisiya bu hareketine dine bunları satmak olan ok deyip düşündürüş veriyor ve arakları yanları bilen alıp gidiyor. Onlar arakın gerek olsa polisiya bölümüne gel de al diyerler. Ama o yerde koşmaça azar berilmeğinden, cerime töredilmeğinden huvatir edip köpler barmayarlar.
Deyip Türkmen avatlı sevdigarların biri anonimlik şartında 19. oktyabrda gurrun verdi. Ol bahasının tas ikisi kımmatlığını hem qaramazdan yerli ilatın dasarı yurtlarda öndürülen spirtli içkileri satın almağa yıkkın ediyendiklerini hem belledi.
Yerli öndürülen onlar çağarak satılıp durema oların hili değişlilikte yaramaz oların içimi qovdel. Şeride ertesi gün kellağ reali onoysuz tesirler var.
Deyip sökbettesimiz sözüne qoştu. Yukarıda hem belinilse yağlı yerli ritmiyeler son günlerden veri dasarı yurt alkogol içkilerine karşı geçirilen reytlerin sebeplerini düşündürme yerler. Ve bu kadığınlığı yurtta adet çıvılsı yağlı dine dil üstü bilen beyanı yerler. Azatlığın yerli suda idarlarından, seylede hakimliklerden bu varada düşündürse almak tinansıkları hem netice vermedi. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin beylikli haritler hizmetleri karşı emeli çaklendirmeleri girizmeğinde hem bolsi alı, Türkmen avatta dasarı yurt spirtli içkilerinin eyyem qara vazarı hem dörüdü.
Rus arağını dükkan tekçelerinin aşağından satın alsa olyar, onun bahası elbette önküsünden hem yokurlandı. Yarım litrlik arak 90 manattan başlanıp 400 manada çenli yetiyar ama bunun için ınamdar sevdegarı tapmalı. Dasarı yurt alkogol içkisinin gerektiğini aytsan, ol 10-15 minuttan getirip beriyar. Görünüşünden olur bunları ulağlarının içinde saklayarlar.
Deyip Türkmen avatlı yasaycıların bir yeri gurrun verdi. Türkmenistan'da ulu bayramçılıklara qabat, seylede sağlık ayının devamında alkogol önümlerinin satıvı göz örtülü çaklendirilir, hatta qadağan edilir. Ama Türkmen hakimiyetlerinin levapta akı dasarı yurt spirtli içkilerine karşı son kredinin sebeplerini hazırlıkça resmi ve neresmi yağdaydı anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri bu son çaklendirmelerini komentirleme yerler. Devlet medyası hem bu varada haber verme yer. Yatatsak 2018 yılın ayağında Türkmenistan'da alkogolun ziyanı tesirinin önünü almak hakkında kanun kabul edildi. Resmi mağlumatta bellenmeğine göre bu dokumentte alkogolun öndürülmeğinin, dolonsuğunun çaklendirilmeği, mahabatının düzgünleştirilmeği yal çayarların toplumu kesitleniyor. Bunun neticesinde yurtta alkogol önümlerinin salgıdı hem kaldırıldı. Bu kanunun izi bilen yurdun dürlü künzüklerinde alkogol önümlerinin sevdasının toktudulmağı yal yağdaylar hem yığcamlaştı. Türkmenistan'da hakimiyetler sağdın durmuşun propagandasına devlet derecesinde üns verilendiğini aydarlar. Galip erse de Türkmen hükümeti 2025 yılı çelini yurdu çilimden doğulu azat etmeyi göz önünde tutgandığını aydar. Ama bunun çağında geçirilen çağrılar ağlava yağdayda dine qadığın edici düzgünler bilen çağlanyar ve azatlığın sökbetteşlerinin sözlerine göre adımları yaramaz indiklerden yüzü vurmağı için maslahat verici, profilaktik çağrıları geçirilmeyer, alternativa hüdürlenmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Guinness Rekordlar kitabynyň wekilleri Ahal vilayetinde gurulýan TED administrativ merkeziniň 500,000 hünärmeni üçin bir günlük okuw geçirmegi planlaşdyrýarlar. Guinness Rekordlar kitabynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň uzak taryhy bar. Ol soňky 20 ýyla bolan döwürde ýurtda şol sandanky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasap aldy. Guinness Rekordlar kitabynyň wekilleriniň türkmenlere berjek täälimi barada Ahal vilayetinde täze merkez gurmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy Derya Geldi Uradow bu ýere iş sapary wagtynda Türkmenistanyň halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hatawat beripdir. Bu barada 16 oktýabrda Arzu News neşri habar berdi. Gurbanguly Berdimuhammedow Tomsun ortalarında täze gurulýan şäheriň merkezi köçeleriniň birine Guinness Rekordlar kitabyna girdilen öz aty Akhanyň adyny dakmağı teklif edipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow bolsa täze şäherde kakasynyň atyna ýadygärlik gurmak kararyny ýygnan edipdi. May aýynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň täze şäheri öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadaş adyny dakmak isleýändiklerini habar berdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylda gurulyp başlanan bu şäherde resmi maglumatlara görä 1,5 milliard dollar mukdarda döwlet puly sarp edilýär. Göktepe sebitinin çeğindeki Diyatxan'ın 2022 yılda kurulup kutarmağı planlaştırılıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın haber veriş seriştelerinin mağlumatlarına göre yurdun başkanı'n çıkarcı orgunun başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow Guinness Rekordlar kitabının ağdaları tarafından bu yerde təlim veriş çeğretini geçirmek planı Türkmenistan'ın kızıklanan yurtları ve avraylı halkara kuramaları bilen katnaşıklarının hil taydan tiyazı bir derece yetinliğini görküzüyar deyip hatablayar. Türkmen hünermenlerinin alımlarının ve üniversitet okuçularının hem bu sapağa katnaşıca gaydılar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-2022 ýyllar aralygynda prezidentlik eden döwründe Guinness Rekordlar kitaby Türkmenistanda şol sanda onuň özüniň gatnaşmagynda onlarça dürli rekordlary ýazgaldy. Guinness Rekordlar kitabyna girdilen prezidentiň aty Akhan 2018 ýylyň Tomsunda iz kayaklarynda 10 metr aralygy çalt ýagny 4 sekunddan täkil çygyrak wagtda geçipdir. Şeýle 2018 ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen tigirli ýoryş iň köpçülükliň velosiped sapagy hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna giripdi. 2019 ýylda bolsa Türkmenistan gülle ösüşiň watany şygary bilen türkmen raýatlarynyň köpçülükliň tigir sürüp çykmagy iň uzyn bir setirli velosiped ýoryşy hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna talanypdy. Türkmenistanyň dünýä rekordlarynyň sanawynda 2016-2017 ýyllarda Aşgabatda ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üçin 5 milliard dollara gurulan Olimpiýa şäherçesinde oturdylan Äpet at kellesi görnüşindäki skulptura hem bar. Bu heýkel dünýädäki iň uly at kellesi hasaplanýar. Mundan başga da ilaty bir näçil bäri agyz suwunyň ýetmezçiliginden horlanýan ysyk howaly Türkmenistan bezek çüwdürümleriniň sany boýunça Guinness Rekordlar kitabyna girdi. 2010 ýylda Türkmenistanyň paýtagtyndaky çüwdürüm toplumlarynyň biri köpçülükliň yerlerindäki iň köp fontanlarynyň sany üçin rekord hasaplandy. Türkmen aeroportlarynyň ikisi we Aşgabatyň mermer binalary hem kitaba girdildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda 750 iňe 400 metrlik ýolugçy terminalynyň üçündäki iň uly haly bedeginiň binägärlik keşfi üçin 2,13 milliard dollarlyk täze aeroport 2013 ýylyň may aýynda bolsa türkmen paýtagtynyň öýi ak mermer binalarynyň dykyzlygy üçin Guinness Rekordlar kitabyna girdi. 2015 ýylda Mari şäherinde ullakyn ak öý görnüşünde gurulan konsert zaly dünýädäki iň uly ak öý hökmünde Guinness rekordy hasaplandy. Bu ýetgäde ýene bir türkmen rekordy goýuldy. Prezidentiň öňe diňe öňe jan watan Türkmenistan atlaýdymy, bir wagtda 4 000 gowrak adamyň ýerine ýetirenligi üçin rekordlar kitabyna girdi.
Asıl Guinness Rekordlar kitabı kollanma hükmünde çap edilip başlanıp deyim. İlkinci gedek 1955 yılda İrlandiyanın Pivo Kerhanası Guinness'ın buyruğu bilen dürlü sorulara cevap gözleyen neşir hükmünde Pivo içenler için çap edilip deyim. Vaktin geçmek bilen kitapta Türkmenleri öz için alayan has gen ve gözden çıkkınç üstünlükler peyda olup başlap deyim. Sençiler Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un iktisadi ve beylikli avrayla üstünlükleri kazanıp bilmese de öz yurdunda haysa da olsa üstünlüklerin bardığını Guinness kitabı arkalı dünya görkezmeğe sinanşiyanlığını çaklayarlar.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy ulgumundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgumunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgumu devamlı tədəlenir. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde sözülen men Səhra. Marı vilayetinin Marı şehrinin orta mekteplerinin yolbaşçıları yukarı sınıf okuçuların enataları bilen yürüyte yığınakları geçirip onları öz çağalarını gözökçülüğü arttırmağı berk tavşırıyarlar. Bilim resmileri bu tavşırın sebebini yukarı sınıf okuçu oğlanların arasında bulan ençeme okuçunun ağır yaralanmağını elten uruş bilen düşündürüyarlar. Bu yağdayların cekmeciklikleri barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi.
Suunlar Şehrin Tas Ähli Mektebinde Soltanda 10-njy ve 11-nji orta mekteplerde 10-njy, 11-nji ve 12-nji sınıflarda okuyan okuwçy oglanlaryň enatalary bilen ýygna geçirilýär. Ýygnagy baryn enatalary 9-njy oktýabrda agsym wagty iki mekdebiň ýokary sınyf mekdeb okuwçylarynyň arasynda urşyň bolandygy aýdylýar.
Deyip yığınağa katnaşan enataların biri anonimlik şertinde aytdı. Enataların ençemesinin habarçıymıda gürrün bermeğine göre bilim resmileri olara uruşta ençeme okuçuyunun yaralanandığını, hatta kavirinin hastahanaların intensif beceriş bölümünde becerge alyandığını belliyip, olorun sağlık yağdayının ağırdığını hem aytdılar.
Akşam saat 9:30 töreginde olan uruşun başı 7-nji ve 8-nji oktýabrda başlapdyr ve oglanlar 9-njy oktýabrda belenen ýere üýüşmeli diýip ýalaşypdyr. Okuwçy oglanlar öz tanış bilişlerini hem uruşa çekipdirler. Polisiýanyň mekteplere habar bermegine görä şäheriň Molla Nepet köçesiniň ugrunda birnäçe okuwçy tutsak edipdir. Okuwçylaryň ýanyndan uruşundan goýulup adama şikayet ýetirjek jam hem tapylypdyr. Uruşda onuň ulanylanlygy anyklanypdyr.
Diýip Marly ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlık baydılanlar barada velayet ve şehir bilim hem de polisiya müdürlüklerinden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 14. oktyabrda ikindiğini çenli eden sinanışıkları netice vermedi. Habarçımız mektep yolbaşçıları yığınaktaki enataları uruş barada haberli edip onlara öz çağılarını berk gözökçülükte saklamağı. Olar okuudan sonra haysıdır var sebep bilen daşarı çıkanlarında yanları bilen neme alıp baryandıklarını bağırlamağı, nire ve neme sebep bilen baryandığını anıklamağı tavşırdılar.
Enatalara çağılara gözökçülük arttırmaktan başka da olara mobil telefonlarında ve öy kompüterlerinde internetteki dürlü oyunları oynatmazlık mümkün olsa internetten şolsağında YouTube, TikTok ve belki sosyal saytlardan daşta saklamak berk tavşırıldı.
Deyip Marlı ene aytdı. Türkmenistan'ın devlet haber verişleri işleri okuçların arasında bolyan uruşlar, oların özleri ve enataları bilen geçirilen yığınaklar. Hakimiyetlerin bu mesele boyunca alıp barayan işleri barada mağlumat bermeyer. Yönü adatlığın haberçileri okuç yaşların arasında yığ-yığdan dörüyen. Kati oların ağır yaralanmağına alıp barayan uruşlar barada yıllar boyu haber verip geliyerler. Qalı verse de Marlı'da geçirilen yığınaklar velayetin bilim ve terviyetçilik idaralarında mektep resmiyle okuçuların enataları bilen yığınak geçirip vağız nesihat işlerini batlandırmağından iki hepte çemesi sona qabat geldi. 28. sentyabrda habarçımız vağız işlerinde mektep resmilerinin esasan okuçu yaşların ahlak terviyesinin kamilleştirilmeğine, okuçu yılların daşkı keşfinin gözökçülükte saklanılmağına hem de okuçuların smartfon ulanmaklarına ruhsat berilmediğine çağır yandığını aytdı. Sonki yıllarda hakimiyetler okuçu
okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi hem güýçlendirdiler. Mundan başga da ýurtda ýyllar boýy raýatlaryň internet ulgamyny berip çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri okuwçylaryň mobil telefonlaryna berip gözegçilik edip, olaryň telefonlaryny iýdigiderli barlaýarlar. Şeýle barlaglar soňky gelek geçen aý geçirilip, şonda habarçylarymyz VPN hyzmatlarından peýdalanyp, internet ulgamyna baglanýan mektep okuwçylarynyň enatalaryna howpsuzlyk işgärleri tarapyndan haýwat atylandygyny habar berdiler.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.